Já, nú erum við Helgi Ólafsson stattir á Syðri Þverá, Vesturhópi og ætlum að ræða svolítið við Jónínu frá Illugastöðum gamla tíman og fleira.
Já.
Hvað ertu fædd, Jónína mín?
Geitafelli.
Fædd á Geitafelli, já.
Kirkjuhansa.
Já.
Vesturhóna var sýsla.
Já, já. Og hverju voru foreldrar þínir?
Eðbjörg Jakobsdóttir á Illugastöðum og Gunnlaugur Skúlason frá Stöðum.
Já, já. Þetta er þekkt fólk.
Já.
Og ólst upp á Geitafelli.
Já, já.
Alveg þar.
Já.
Já, já. Já, já. Og gekkst á einhvern skóla, barnaskóla, eitthvað svoleiðis?
Það gat nú ekki heitið. Ég var óstundin tíma á Illugastöðum hjá Kjellu Bersinni. Það var eitthvað 2 mánuði nýssunni.
Já, það var skóla ganga fyrir fermingum í skóla.
Já.
Já, já. En fórstu svo ekki neitt á annars skóla, kvennaskóla eða?
Og ég fór til Ísafjarðar.
Já, og varst þar
1913, varst þar 6 mánuði á Vestæði, kallan að fatta Vestæði.
Já, læra þetta þessu.
Já.
Já, já. Það er einmitt það. En ekki verið bóklegt nám í sambandi við þannig?
Nei, nei.
Nei, nei.
Það var bara að vinna þessar mánuði.
Já, það er einmitt það.
Já.
Þau bjuggu þarna lengi á Geitafelli, foreldrar þínir?
Já, já, það var frá 1994 til 2007 að móður minn dó.
Já, það er ég með það. Já. Það var nú sviplegt hvernig það var.
Já.
Það hafði verið gott að alast upp þarna út á Vatnissinu, var það ekki?
Já, jú.
Skemmtilegt þarna umhverfið og...
Já, ég held hann að sjórinn og klettarnir og...
Já, já. Það er ekki æðarvarpanna svolítið líka?
Jú, það var dálítið.
Já.
Gekk nú hóri illa stundið, tóa var ásækinn.
Já.